Halo,
Halo, ini selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Ini Puan Siti Hamia.
Ini saya.
Ini cedera sebat, kedai motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
Apa?
Saya dari cedera sebat, kedai motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
Kedai motor?
Saya dari cedera sebat lah nak buat pengesahan. Hello?
Sekejap, kedai motor apa ya?
Oh, kedai motor Inti dah sebab Encik Asmawi ada apply motor lah kat sini.
Oh,
okay, jadi Puan isteri kepada Encik Asmawi.
Ya. Yeah.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan sekarang?
Sekejap, boleh tak call nanti sebab saya nak tanya husband ke boleh?
Boleh, tak ada masalah. Okey.
Sekejap, call pukul 2 boleh?
Boleh, ataupun kalau bila Puan free nanti Puan call balik boleh?
Boleh. Ya, apa nama kedai tadi?
Tak. Inti Deras Baik.
Inti
Deras ID by ID by.
Inti
Deras Baik.
Inti Deras Baik.
Betul.
Dekat mana ni kedai?
Dekat Segamat.
Okey.
Terima kasih.